Pravidelný sobotní pořad Českého rozhlasu Sever, svět zvířat je tady. Hezký poslech vám přeje Slávka Brádlová a také jedním dechem zdraví dnešního hosta Pavla Krásenského. Pěkný den.
Dobrý den.
No a musím o vás říci, že jste vedoucím přírodovědného oddělení oblastního muzea a galerie v Mostě. Je to tak?
Je to tak, ano.
Je to tak, ale povoláním a zálibou a srdcem a duší, možná i tělem, tak jste entomolog a fotograf.
Ano, přesně tak. Teď jsem splnil sen, mám zaměstnání jako koníček a koníček jako zaměstnání, takže ideální kombinace.
Ideální kombinace, něco o tom vím, tak vás plně chápu. Ale pojďme tedy začít povídat o tom hmyzu. Kudy vlastně ta vaše cestička k hmyzu vedla? Tak troufla bych si tipnout, že tak přes Ferdu Mravence?
No skoro, těsně vedle. Jenom možná vlastně hmyz všeobecně je braný jako hmyz, ale pak jsou vlastně pavoukovci, to jsou ty pavouci, který nepatří mezi hmyz a to je vlastně další moje jako záliba. Jinak počátky jsou v dětství, přirozeně, aniž bych to tlačil. Mě zajímalo všechno, co se hýbe, běhá, chodí a už jako dítě jsem tahal domů prostě různý živočichy, jako od ještěrek hadů a hmyzáků. A pak asi ta sběratelská váše nebo takový to chlapi, že jo, prostě chtějí mít doma nějaký sbírky, tak jsem začal vlastně ty živočichy, někteří ty bezobratlí, jakoby brát sebou domů a dělat si sbírku. Takže počátky jsou fakt jako hodně v raném dětství a nějak jsem o tom neuvažoval. Dokonce spíš rodiče přemýšleli, po kom to mám, protože v rodině...
Nikdo jakoby, v rodině no, se nevěnoval.
Tatínek můj maminky byl lesák, myslivec a ten vlastně měl nejblíž. A dokonce měl knížky. Tak, dokonce měl knížky, kde se dělal poznámky k různým škůdcům. Už tam byl vidět ta vědecká práce, že už tam nějaký základ byl, tak možná tam.
Předpokládám potom nějaká studia, odborné práce.
No právě, že ne.
Přinejmenším diplomka musela být.
Ne vůbec, já jsem právě takový extrém. Já jsem elektrikář. Jako silnoproudař. To znamená, já jsem nestudoval žádnou vysokou školu a to je legrační, protože moje znalosti nebo respektive články evokují lidi, že musí mít titul. Takže mě často hlavně z ciziny chodí oslovení doktor nebo jo, nějak podobně, protože u nich to je začít jinak. Ale u nás je spousta entomologů, jako kvalitních amatérů. Vůbec nemají tituly, dělají to z lásky k přírodě.
Já bych taky předpokládala už třeba i díky té funkci, která přece jenom něco v oboru znamená, takže nějaká ta příroda. Vědecká fakulta se tam objeví.
A ono právě existuje jako pravidlo nebo výjimka, že je možný tohle místo dát někomu, kdo má odborné znalosti prokázaný nějakou publikační činností a ono to v uvozovkách nahrazuje tu vysokou školu. Můj název je takový, že notně vysokoškolák nemusí být znalý v oboru jako já, protože on studuje a učí se na zkoušky a nemá k tomu blížší zájem. A já vlastně tím, že to mám jako srdcově, že se těm zvířatům bezobratným věnou ze srdce, tak samozřejmě studuju aktivně sám a tím pádem mám třeba větší znalosti než nějaký vysokoškolák. A já mám výjimku, jakoby v muzeu bych měl mít na pozici vedoucího oddělení jako vysokou školu, ale odborná dovednost zřizovatele přesvědčila, že mi to místo jako může svěřit a zatím jsem tam 7 let a dobrý.
No tak vzhledem k tomu, že jste členem Československé společnosti entomologické při České akademii věd, tak to také o něčem vypovídá. Dobře, tak tudy cesta k hmyzu, ale protože vy jste nejenom entomolog, ale také fotograf a samozřejmě, že tu fotografickou vášeň zužitkováváte i v tomto oboru, tak se podíváme zase v druhém vstupu na to, jak jste se dostal k té fotografii. Pavel Krásenský je dnešním hostem pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever. Tak už jsme tady rozebrali to vaše funkční postavení vedoucí přírodovědného oddělení Mosteckého muzea, také entomolog a fotograf. A teď pojďme tedy k té fotografii. Tak o cestě k hmyzu, to už jsme něco slyšeli. A kdy jste to začal kloubit a snoubit s tím fotografováním?
To je zajímavá otázka, protože zase, někdo to tak nemá, ale mně připadalo úplně normální si ty živočichy, respektive to, co jako studuju, si to nějak vyfotit nebo udělat si obrázek. Já jsem úplně původně nefotil jako mládě, ale kreslil. To znamená, já jsem původně ilustrátor, dokonce mám za sebou pár knížek ilustrovaných a vlastně už tam začal ten zájem o to zobrazování. To znamená, že kresba byla základ a pak jsem si říkal, že ušetřím čas, že nebudu trávit hodiny venku koukáním třeba na nějakou žlabatku nebo na nějaký plody a vyfotím si to. Takže vlastně automaticky k tomu hmyzu nebo bezobratlým přišla fotografie, protože jsem měl potřebu to mít někde uložený. Hmyz je krátkověký a ten okamžik toho setkání s hmyzem je prostě jenom okamžik. To znamená, že já jsem chtěl si uchovat vzpomínku na něco. Nechtěl jsem to notně hned zabíjet, samozřejmě do sbírky, ale měl jsem potřebu si to zdokumentovat a vracet se k tomu jako ke knize, že jo, prostě otevřít si fotky a podívat se. Navíc byly situace, které člověk věděl, že nepřijdou znova. Jo, situace v přírodě nějaká kořist, predátor, cokoliv, co neuvidíte znova. A že, jak to zachovat než fotografie. Takže to byla jakoby úplně normální a přirozená cesta k té fotce, protože jsem měl potřebu si ty věci uchovat.
Dnes ta technologie umožňuje opravdu fotografování i těm, kteří o tom mnoho nevědí. Na druhou stranu fotografovat hmyzno, dobře, tak někteří ti tvorové nejsou až tak rychlí a pohybliví, ale jinak vesměs bych řekla, že to běhá a létá docela rychle. Takže jak vy se s nimi domluvíte, aby postáli, udělali pózu, usmáli se do objektivu?
No, tohle je častá otázka, řekl bych, že to je o trpělivosti. Já vždycky přirovnávám focení bezobratlých stejně k zvířatům velkým, jako obratlovcům. Pokud chcete vyfotit nějaký zvíře, který je plachý, tak vy musíte strávit určitý hodiny nebo desítky hodin čekáním na nějakém místě, než to zvíře přijde. U hmyzu je to podobný. On je všude, možně, ale taková ideální pozice pro toho vyfotit nepřichází. Takže u mě je to o trpělivosti. A o tom, že vlastně jako entomolog, který se tomu věnuje profesně, ale i jako koníčka, jako dřív jako koníčku, tak vím, jak ten zvíře žije a jak reaguje. To znamená, že v té chvíli mám možnost jako jít tomu trochu naproti. Jo? U některých živočichů, třeba u brouku některých, co loví na zemi, tak pro ně největší nebezpečí přichází zhora. To znamená, pokud k ním půjdete ve stoje, tak oni vidí stín, siluetu a automaticky utíkají. A když se k ním plazíte jako jim blízkej, tak vlastně nevidějí tu rušivou siluetu a po té zemi nemají úplně takový přehled. Takže to jsou takové drobnosti, které člověk využívá. A takhle je spousta živočichů, který fotím na několikrát. To znamená, nepovede se první pokus ani desátý. Ale já patřím mezi lidi, kteří si říkají v sobě, že prostě čas počká. Protože když si splním sen, tak v té chvíli mám splněný sen a nemám se na to těšit. Takže mě nevadí, když mi to utíká, ale vím, že půjdu znova a podaří se mi to třeba příště.
To je, řekla bych, docela dobrý životní postoj, který může pomáhat i v jiných situacích, nejenom určitě při fotografování hmyzu. Ještě ale ten hmyz má jedno takové, bych řekla, fotoúskalí. Někteří jedinci jsou velcí. Když připomenu roháče, no tak no, to je ukrutné zvíře. Ale jsou i tvorové hodně malincí, až bych řekla drobnohlední, a vy na to jdete makrofotografií. A to je téma hodně zajímavé, takže to si dneska také ještě probereme. Makrofotografie, tak to je další téma, které si dnes tak trošičku probereme s dnešním hostem pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever s entomologem a fotografem Pavlem Krásenským. Já jsem některé ty vaše práce viděla a když na pavoukovi je vidět jeden každý chloupek, to mě trošku zůstává rozum stát, nejsem sama fotograf, takže jak na to?
No, doba se změnila výrazně. Řekneme, že jsem začínal někdy před 30 roky nebo lety fotit, kdy vlastně nebyl digitál, ale byl analog. A tam samozřejmě žádná chyba se neodpouštěla. Takže v té chvíli jsme museli mnohem víc přemýšlet o tom, jak co vyfotím. V dnešní době to tak složitý není. Klidně můžete využít systém nebo techniku pokus omyl a nic se neděje. Nepřicházíte o žádný filmový jako svitky a podobně. To se hodně zjednodušilo. Na druhou stranu, dneska jak všichni fotí, tak v pozovkách těch zajímavých fotek ubejvá, protože všichni fotí to, co běžně vidějí. A to je ten rozdíl vlastně, že ty malé věci není problém nafotit, ale je problém je najít. To je vlastně ten základ. Takže vlastně, když člověk řekne, že nafotil 2mm tvora, tak samozřejmě 99% lidí se diví ne, jak jsem to vyfotil, ale kde jsem ho našel. Jo? Takže primárně pro lidi běžně je problém to najít. A pokud se dostanu do toho mikrosvěta nebo makrosvěta, těch tvorů třeba pod centimetr, tak jste úplně v jiném jako vesmíru. Tam je to prostě úplně o něčem jiným a ku podivu objektu k focení přibývá. To, co vy vidíte jako makro, tak to vidí skoro každý a ono jich je málo. Že když půjdete po lese, tak vlastně pokud byste chtěla fotit něco většího, roháče, nějakého prostě chrobáka, tak jich potkáte za den třeba 10. Ale pokud se zastavíte na místě, kdekoliv, v lese a začnete hrabat, tak to jsou stovky živočichů, který máte pod nohama a máte nepřeberné množství jako námětů. Takže o tom to je, že vlastně lidi nevidí většinou, což je pod nohama nebo kolem nás v tom mikrosvětě, ale znají ty makro věci, jako roháče a podobně. A to právě já nefotím moc, protože to jako fotí každý a na druhou stranu já chci, aby lidi měli povědomí o tom, co je právě pod těma nohama.
Tady vám právě ta odbornost přírodově jedna slouží velice, velice dobře. Na druhou stranu, dobře, víte, kde který ten tvor asi tak žije, no ale když ho vlastně pouhým okem ani není možné vidět, tak jak potom s tím fotografováním?
Tak, určitě, tam je dneska vlastně i v minulosti byly makroobjektivy a dokonce v poslední době se výrobci snaží furt zvětšovat zvětšení, aby vlastně běžný člověk, který si koupí nějaký objektiv, mohl fotit malý věci. Takže dneska to jde. Není problém si pořídit objektiv, který dovede fotit půl centimetrový zvířata. Problém je ta hloubka ostrosti, že jo? To je pojem, jako když fotím mikroskopem nebo kouknu do mikroskopu, tak vidíte rozmazáno malinkou část ostrou. A to vlastně je problém i u té fotky. To znamená, jak jste hovořil o tom pavoukovi s těma chloupkama, tak pokud bych to fotil standardně třeba na kinofilm, tak bych viděl část chloupků ostrou, ale zbytek by byl v mlze. A ono by to nevypadalo tak efektně, i když neříkám, že to je na škodu, někdy malá hloubka ostrosti nevadí. Ale dneska existuje právě způsob focení, kdy vlastně software jako programy dovedou složit fotografie tak, že vy nafotíte sérii fotografií, kde posouváte jakoby tu ostrost jako laicky a oni to potom z toho udělají jeden velký obrázek, který vlastně z každé fotky vybere to nejostřejší a spojí to do jedné. Tak, seřadí a spojí do jedné ostrý. Tomu se říká skládaná fotografie a to je boom, protože to dneska mají foťáky v sobě a lidi, co, jak jste říkala, nefotili, tak najednou do toho jdou, protože to dělá samo, že ten foťák to sám udělá a vleze z toho úžasná fotka, když se to potom nasype do nějakého softwaru.
Tolik k technologii nebo k technice fotografování. Možná, že k tomu fotografování se dnes dostaneme ještě z jiného úhlu pohledu, ale já si myslím, že bychom se ještě měli vrátit k tomu hmyzu. Tak říkal jste, že domů jste nosil lecos, maminka určitě byla Tačina, velmi radostná. To je tedy jasná věc. No ale pak jste se za tím hmyzem vydával trochu dál od bydliště, od Chomutova vašeho rodného a to tak, že hezky daleko do světa. S Pavlem Krásenským, dnešním hostem pořadu Svět zvířat, entomologem a fotografem, se teď za tím hmyzem vydáme do světa. Tak předpokládám, že nejdřív jste asi mapoval tu Českou republiku, případně Slovensko a pak ten svět. Možná začneme u toho domova. Co Určitě. Je u nás tak nejpozoruhodnější?
Tak já jsem to říkal v rozhovoru nedávno, že vlastně všechno. Jo? Když se člověk umí dívat, tak ta příroda u nás je velmi pestrá a my díky tomu, že máme opravdu různorodou krajinu, jo, nemáme jako Holandsko, že prostě tam jenom planiny. My máme hory, rašelniště, prostě nivy potoků řek.
Čili biotopy pestré.
Jo, úplně úžasný, takže my máme úžasnou faunu bezobratlých, jako v České republice. Na druhou stranu, jak jste přesně zmínila, začínal jsem kolem bydliště a nevím, jestli jste se připravila, ale každopádně okamžitě následovalo Slovensko. A pozor, ale to je zajímavé, když člověk sbírá brouky, fotí, tak primárně chce atraktivní velký druhy. Takže jeden z prvních brouků byl roháč, ale pak jsou tesaříci, kteří žijí třeba na Slovensku, nebo žili, dneska jsou i v Čechách. Takže moje jedny z prvních cest byly do okolí vlastně Malacek, potom Tatry Vysoký a podobně. A to byl takový první rozlet. Tak jsem jezdil po Československu, druhý přibývali, fotografie přibývali a už jste chtěli něco víc, takže pak následovali cesty na Balkán, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko a už se to tak jako balilo, člověk měl větší plány, jakože vysloveně chtěl další druhy zajímavý fotit, podívat se třeba do jeskyní. A pak nastal okamžik, kdy jsem řekl, že chci do tropů, protože to je jakoby vyšší level. Tam vidíte nejvíc živočichů pohromadě, že jo, v tropických lesích, pralesích. Takže samozřejmě jednou jsem se rozhodl, už je to docela dlouho, a vyrazili jsme s kolegama do Jižní Ameriky, francouzské Guajány. Tam vlastně jsme strávili přes měsíc v houpací síti, nemyslím jako pořád, ale spali jsme v noci v houpací síti. To byl takový začátek toho mýho cestování, protože kdo byl v pralese a kdo to tam jakoby dokáže vnímat, tu nádheru a tu pestrost, tak potom to učaruje tak, že už prostě chce ne pořád, ale občas si tam zaletět. Takže ty cesty se balily, některý byly soukromí a pak jsem měl velkou výhodu jako zoolog v zooparku Chomutově, že jsem jezdil na konference, který vlastně v rámci Světové asociace zahrad byly po celém světě, takže jsme se dostali opravdu na atraktivní místa jako Indie, Austrálie a podobně. A za mě jako nejzajímavější z mýho pohledu broučkarsko-entomologicko-fotografického byla Sumatra a Indonésie.
Nevím, jestli existuje vůbec nějaký soupis, a to takže úplný, těch tvorů, kteří na daném místě žijí. Já mám pocit, že čas od času se přece jenom ještě objeví něco nového, takže možná je ještě spousta druhů, o kterých my nic netušíme. Naštěstí pro ně možná.
Možná i pro ně, ano, přesně tak. Těch druhů ku podivu přibývá ročně desítky, možná stovky nově objevených. Kort v tropických oblastech, tam stačí opravdu použít nějakou nestandardní, nekonvenční metodu sběru, která se neprováděla a v té chvíli máte větší možnost. Na druhou stranu nemusíte do tropů. Já jsem řadu nových druhů objevil třeba na Kanárských ostrovech, jo, nebo v Maroku. Problém s tropickýma oblastma, třeba Malajzie nebo Sumatra, je, že ten seznam, jak říkáte vy, je problém. To by tam musel být nějaký vědec, který se tomu celý život věduje, měl kolem sebe partu dalších vědců, kteří dodávají informace z těch skupin, protože nejsme schopní jako znát všechno. Takže musíte mít jako specialistu na motýly, na kobylky, na brouky, pak to dá dohromady udělat seznam. A třeba my máme úplně v České republice zpracovaný ty skupiny, ale tropické oblasti, protože to je prales a je tam ta diverzita obrovská, tak tam ty seznamy často nejsou. A když tam něco chytnete, tak vlastně ani nevíte, jestli to je popřený nebo to je nový. To znamená, pokud máte specialistu, třeba na tesaříky, že to jsou známí broučci, tak těch je víc, protože ty brouci jsou atraktivní. Ale na brouky kolem půl centimetru nebo čtvrt centimetru, tak už je problém, protože nikdo nedělá a tam vzniká opravdu takový to, že kam jedete, tak vždycky z každé cesty tak přivezete určitě nějaký nový druh na 100%.
To by bylo hezké, tak možná, že za čas se objeví v atlasech hmyzu třeba Marmillaria crassensis.
K těch druhů mám už několik pomenovaných po mně. Některý jsou, že jsem je našel, třeba jeden vlastně brouček z Maroka, takový u mravenců žijících, ten je po mně. A pak je to taky třeba autor popisu, ten, co popisuje ten druh, tak pokud je to člověk, který mě zná, tak dá jméno třeba vzhledem k tomu, že jsem to našel, a nebo že jsem to kreslil. Takže já mám dokonce jednoho štíra, pomenovaného Isometrus krasenský, protože jsem byl dvorní ilustrátor toho popisovatele a vlastně na počest ilustrátora svýho, soukromýho, mi věnoval jeden druh, takže nemusí to být jenom, že to najdu, ale stačí být nějak aktivně v té skupině činej nebo malovat a podobně.
Vidím, že s vámi by se dalo o těch broucích povídat opravdu z mnoha úhlů pohledu a myslím si, že je čas zastavit se také u toho, čemu se říká vzácnost. Posloucháte Český rozhlas Sever, posloucháte pravidelný sobotní pořad Svět zvířat. Dnešním hostem je Pavel Krásenský, takto entomolog, přírodovědec, taky fotograf, taky ilustrátor, jak jsme se teď právě dozvěděli před chviličkou. No, možná, že to kreslení to vám zbylo z těch dětských let, než jste začal fotit.
Abyste se divila, nedávno jsem zrovna s někým hovořil a řekl jsem, jak mi moc chybí. Protože vlastně ta fotka to vytlačila, jednak z toho důvodu, že vlastně fotografie je podstatně snadnější a rychlejší a levnější pro tvůrce článku, než si platit
a
někoho.
A možná co do dokumentární hodnoty taky má
mnohem víc, mnohem víc je ta kresba. Ona vlastně tím, že zobrazuje úplně přesně detaily, který na fotce nikdy mít nebudete, tak vy jste schopna v té kresbě udělat to, co ten autor chce. Fotka je prostě fotka. Takže fakt jsem si posteskl, že mi to opravdu chybí, to kreslení.
Pořád ještě týden má 7 dnů a každý den má jenom 24 hodin, takže
určitě, no.
Nelze
a to kreslení nebo ilustrování je časově fakt náročný. Třeba kresbu některého brouka, když jsem dělal pro nějaký časopis, tak jsem třeba tvořil 14 dní, každý večer hodinku dvě. Fotka je za 5 minut hotová, že jo?
Teď jdu k té otázce po těch vzácnostech. Já jsem si jistá, že vy jako odborník tak určitě nebudete jmenovat nějakého největšího tvora nebo nejbarevnějšího. A že budete jmenovat třeba tvora, který pro laika, když to bude vidět na fotografii, tak si řekne, no pro Krista pána, tohle, že je vzácnost?
Jo, takhle, jakože vypadá obyčejně.
Tak. No, nezajímavě.
Nezajímavě. To je strašně zvláštní. Vzácnost. Co to je vzácnost, jo? My to posuzujeme tak, že vlastně to nejde jako najít, nebo to málo vidíme. Ale to je relativní, protože my třeba vůbec nevíme, jak ten živočich žije a kde má tu svou největší aktivitu. Takže existují případy, že vlastně lidi chtějí něco vidět, neznají přesně, kde to žije a v té chvíli to pro ně je vzácný. Pokud mu vysvětlíte tomu člověku, jak to žije a kde, nejenom zjistí, že je po vzácnosti, že vlastně já díky tomu, že vím, kdy, co, jak a kde žije, tak mám snaží. Pro spoustu lidí přesně to je složitě pochopit, protože oni říkají, no kde jste to našel, jako to je strašně vzácný. Já říkám, ne, je to jenom, vy nevíte kde. Mám příběh z dětství, chtěl jsem najít tesaříka, brouka. Chybí mi ve sbírce a studoval jsem literaturu. Takže abyste něco našla, tak musíte buď mít kontakty s kolegama, anebo studovat literaturu. A ten tesařík vlastně byl daný, že žije na nějaký kytce. Akorát v té literatuře ta kytka byla jakoby v té starší špatně uvedená. Takže já jsem jakoby běhal po jiných kytkách a toho brouka jsem nemohl najít. Pak jsem se dopátral k nový kytce od kolegy z Chomutova, jo, broučkaře, a šel jsem u našich, u rodičů, za barák a ta kytka tam rostla, ten brouk tam na ní seděl.
To znamená, čekal na vás.
Tak, a vemte si, že chodíte měsíce někde úplně po horách, po loukách a máte ho za barákem. A to je přesně ten rozdíl. Můžete koukat všude, to je další způsob, že vlastně koukáte na každé místo, na každou kytku a najdete většinou zajímavější faunu, že nevíte, co najdete a jdete jakoby šoulačka, jak se říká, myslit si, že neví, co najdou, ale něco uvidějí.
Když mluvíte o tesaříkovi, tak já jsem se osobně potkala s tesaříkem. Tuším, že měl přídomek alpský a bylo to na hradě Bezdězu. A byl to takový docela velký, dlouhý brouk s modrými skvrnkami na šedých krovkách a měl strašně krásná dlouhá tykadla. Ondřej Sekora by se radoval, no, protože to byl brouk velmi malebný. Ale taky kalpský. Velmi škodivý.
No, to je otázka. Vlastně v dnešní době jediná populace v Čechách jako aktivní je na Bezdězu, nebo na těch kopcích kolem Bezdězu. A on je velmi atraktivní. On je chráněný jako evropsky, to znamená, je to významný druh. Na Slovensku je hojný v Karpatech, že jo, a podobně. Ale u nás je to fakt rarita. A na druhou stranu, když ho někdo chce vidět, tak pokud ho pošlete správně na malý Bezděz, tak ho většinou v červenci o prázdninách může vidět. Na naše poměry ta modro-černo-šedá barva je prostě úžasný. Ještě ty tykrle, jak jste zmiňovala, on je má proužkatý, že má jako modro-černý.
Tak, takových článků tak, se
takže jsou, to je krásný brouk. To byl jeden z mála druhů, nebo jeden z druhů, který jsem cíleně jel fotit třeba na ten Bezděz. Ale zajímavý je, že na Bezdězu jsou vzácnější druhy, které jsou méně atraktivní, ale jsou mnohem vzácnější jak ten alpský. Na druhou stranu škůdce, on má několikaletý vývoj a jde do napadaných a mrtvých buků. To znamená, že vlastně on jako nezničí strom. Tesařík obrovský, ten jde do lehce poškozený a ono ho zničí, ale ten alpský většinou jde do nějakých opravdu
ten je hodný.
Ten je v úzovkách hodný, no.
Tak když mluvíte o atraktivitě, no tak já si myslím, že asi z těch českých brouků vzhledově velmi atraktivní je, a teď se omlouvám, ano, jestli použiju nějaký lidový název, zlatohlávek. To je tak krásné stvoření s těmi zeleně opaliskujícími krovkami, že to člověk opravdu se zalíbením se na to podívá.
No už ten samotný název zlatohlávek, že jo.
Takže, čili je správný.
Jo, je správný určitě. U nás těch zlatohlávků je několik druhů, dost těch je právě takhle zelených, atraktivních, jo. To jsou letající drahokamy, že jo, jsem často používá tenhle výraz. Řada z nich je běžných, jsou to ty první jako jarní brouci, který vidíte třeba na kvetoucím hlohu, že jo? Nebo na zahrádkách. Mě lidi posílají fotografie zlatohlávků z různých zahrádek, když mají party, tak jim to přistane dneska v mobil, vyfotíte, pošlete dotaz znalci. Takže zlatohlávky vídám často, jsou krásný, jo? Některý jsou chráněný u nás zákonem, protože se vyvíjí třeba v dutých stromech, který se můžou ničit, tak se chrání i stromy, aby se předešlo zničení toho broučka. A ty jsou fakt krásný, atraktivní. Na první pohled opravdu jsou, ale jsou běžní.
Tak to jsme se od těch vzácností dostali zase trošičku dál. Zbývá nám posledních pár minut a já si myslím, že žádný host pořadu Svět zvířat by neměl odejít, aniž by se podělil o pár dobrých rad. Máme tedy posledních pár minutek dnešního pořadu Svět zvířat ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Naším hostem a vypravěčem naprosto úžasných věcí byl Pavel Krásenský, nebo stále ještě. Je Pavel Krásenský, entomolog a fotograf. Já jsem řekla, že byste neměl odejít bez udělení několika dobrých rad. Je na posluchačích, jak si je přeberou a pokud je přijmou, bude to jenom k dobru věci. Čili co byste poradil lidem, kteří chtějí také fotit hmyz nebo drobné tvorečky?
Nemusíte nutně někam lítat, běhat a nacházet různá atraktivní místa, protože hmyz a bezobratlí nevnímají přírodu jako my. To znamená, to, co pro nás je krásný, tak nemusí být nutně krásný pro hmyz. Takže vlastně hmyz najdete všude, to je rada. Koukejte kolem sebe, ať jste kdekoliv, nemusíte prostě cestovat. Stačí se pozorně dívat. Jak jsem zmiňoval, už stačí se zastavit.
Podívat se za vlastní dům,
třeba přesně tak. Ale hlavně setrvat na místě. Jo? Platí taková poučka, že počet nachozených kilometrů neodpovídá počtu druhů. Takže doporučuji sednout si někde na palouk, na pařez, na klády a koukat se, co okolo vás běhá. Pak samozřejmě těch objektů objevíte spousty. No a pak samozřejmě rada, která dneska je spíš neštěstím z mýho pohledu, řada zoologů, jako profesně zoologů, nerada zmiňuje, kde se co dá najít. Protože samozřejmě lidi, ač je to nevědomost, tak se stává, že vlastně nám ničí přírodu tím, že chtějí super fotky, jako body na těch sítích, a není to úplně ku prospěchu věci. Takže za mě důležitá rada, chraňme přírodu, jak je, to znamená, nechtějme za každou cenu body a lajky na médiích. Pokud usoudíte nebo zjistíte, že nějaká překážka typu vyrypnout, zabít, abych to líp viděl, tak se toho radši zdržet. Být šťastný v tom, že když něco nevyfotím, tak si počkat, příležitost přijde. Na druhou stranu je krásný se na to těšit. A určitě je za mě důležitá věc chodit s otevřenými očima a třeba i chránit. Jo? To znamená, pokud usoudíte, že nějaký živočich zaslouží ochranu, tak se chrání příroda. Že? Dneska víme, že hmyzu říká se, že hmyzu ubývá, to tak je. Proto já z mýho pohledu prostě se snažím lidem říkat, ať nemanipulují s druhy, který chtějí hezky vyfotit. A znám takový případ, že si lidi prostě zavřou chráněného živočicha, a to může být roháč, kudlanka nebo třeba rosnička, do krabičky a pak si počkají na večerní světlo, kdy vlastně chtějí mít fotku při západu slunce. Což je jako samozřejmě chápu, ale ten důvod je bohužel ten úplně podle mě zbytečný, abych měl lajky nebo abych měl nějaký body. Prostě pokud to zvíře nenajdu, tak půjdu ven a budu při západu, no před západem slunce chodit po přírodě a koukat se kolem, co uvidím. A najdu třeba sedět nějakého motýla, že jo, při západu slunce, nebo naopak při východu slunce. A to je další rada, teď mi napadla zrovna, že vlastně nejvíc toho člověk uvidí v klidu brzo ráno a pozdě večer, když hmyz se probouzí, anebo když jde spát. To znamená, je dobrý se naučit třeba i přistat si, a co je krásnější, než strávit ráno prostě na louce, kde se třpítí rosa a všechno ještě se probouzí a vy vidíte ten hmyz anebo ty pavoukovce sedět všude v kapičkách rosy. Je to prostě nádherný tady ty rána.
Tak mám takový pocit, že jsme se od entomologie a fotografování dostali až k poezii, ale i to zřejmě patří do vašeho světa. Dnešním hostem pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever byl Pavel Krásenský. Díky za váš čas, za zajímavé povídání. Doufám, že za čas se můžeme potkat znovu a probrat zase trošku jinou tématiku. Pro dnešek díky a hezký den.
Děkuju, na shledanou.